Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. 100 najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i 250 najboljih iz srednjih medicinskih škola dobilo stalni posao.
Velika je stvar na samom početku naših profesionalnog života dobiti posao i započeti odmah usavršavanje.
Do kraja godine povećanje zarada u zdravstvu. Predsjednik Aleksandar Vučić u narednih nedelju dana predstavlja mere koje su priprema za predstojeću zimu. Sa naftom danas povoljnija situacija.
Ugalj je najskuplji ikada, struja gotovo najskuplja ikada u letnjim mjesecima. Sve ide u lošem smeru i kao da se pravi neka vrsta savršene oluje i veoma sam zabrinut za zimu, ali mi radimo i preduzimamo sve.
Međunarodni je dan izbjeglica, zbog sukoba širom sveta više od 100 miliona ljudi moralo je da napusti svoje domove. Beograd dobija novog gradonačelnika, kandidat za to mesto Aleksandar Šapić. Istekao je rok za prijavljivanje zaposlenih u Fijatu za rad u inostranstvu. Katastar i dalje zatvoren za građane, moguća obera kupoprodajnih ugovora i izdavanje građevinskih dozvola. Prvi dan leta sa kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura do 32 stepena. U okviru programa Ministarstva zdravlja zapošljavanje najboljih diplomaca medicine, nova radna mesta u našem zdravstvu, dobilo je 100 najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i 250 najboljih diplomaca srednjih medicinskih škola. Ugovore o radu uručio im je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je najavio da će do kraja godine biti povećanja zarada u zdravstvu. Svečanoj ceremoniji u Palati Srbija prisustvovala i naša Tijana Sibinović.
Lidija Mikić je doktorsko zvanje, ali i znanje, stekla na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a tokom studiranja nikada nije dobila ocenu manju od 10. Kada je prva generacija od 100 najboljih studenata dobila zaposlenje, bila je daleko od kraja fakulteta, ali se, kako kaže, od tada nada da će jednoga dana i ona biti među najboljima.
I evo nas sada. Svi smo ovde, u ovoj sali, moje kolege i ja, od danas, svi zaposleni. Velika je stvar na samom početku naših profesionalnog života dobiti posao i započeti odmah usavršavanje. Od danas mogu sa ponosom da kažem da sam deo odeljenja za kardiovaskularne bolesti, klinike za interne bolesti Kliničko-bolničkog centra Zvezdara.
Iz školske klupe sa prosekom 5, Dimitrije Popović ide pravo u Klinički centar Vojvodine.
Izuzetno mi je čast, kako meni lično, tako i mojim kolegama koji su ovde prisutni, što se bavimo najhumanijim i najplemenitijim pozivom. A još veća nam je čast što to obavljam u svojoj zemlji u Republici Srbiji. U svoje lično ime, a u ime mojih koleginica i kolega, mogu ovde javno da obećam da ćemo se jako truditi, vredno raditi i zalagati, i to svaki dan više od prethodnog, kako bismo opravdali vaše poverenje, ali pre svega kako bismo pomogli našim sugrađanima kojima je zdravstvena nega i pomoć potrebna.
Najboljim budućim lekarima, medicinskim sestrama i tehničarima ugovor o radu uručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Podsjetio je da je pre samo 6 godina iz Srbije odlazilo 8 puta više lekara, medicinskih sestara i tehničara nego pre godinu dana. Dodaje da ima i onih koji se vraćaju u Srbiju.
To govori da smo uradili jednu važnu stvar, a to je da smo javne finansije uredili, to je da danas imamo više novca i da nije ovog prokletog rata. Situacija bi bila mnogo, mnogo bolja, ali i ovako mogu da vam kažem da ćete već pre kraja godine imati povećanja, ne više tako malih plata, i posebno mi je to drago zbog medicinskih sestara, medicinskih tehničara, naravno i zbog lekara, jer ćemo moći da ih sačuvamo u našoj zemlji, najveći deo vas. A ono što je vaša obaveza, to je da tu odgovornost samo napravite i da posle ovoga je pokazujete na svakom mestu.
Predsjednik kaže da je zdravlje najveće bogatstvo i dodaje da je država značajno uložila u bolnice i druge zdravstvene ustanove posle mnogo godina. Ističe da su zdravstvo i medicina jedan od 4 stuba države.
I zato je važno da imamo što više mladih ljudi koji žele da menjajući sebe, menjaju i Srbiju, menjaju i naš zdravstveni sistem uvek na bolje, razume se, ali i koji imaju dovoljno energije, dovoljno entuzijazma, dovoljno snage, dovoljno vere u sebe, dovoljno ljubavi prema poslu koji obavljaju, jer ne postoji ništa gore nego kada radite posao koji ne volite.
Predsjednik je zahvalio i porodicama najboljih diplomaca, a njih pozvao da učeći nastave rad na sebi.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u narednih 7 dana detaljnije objasniti šta država radi da bi obezbedila stabilno snabdevanje energentima u narednom periodu.
Sa naftom je danas situacija nešto povoljnija, ali ne zaboravite, za nas nepovoljna situacija nastaje od 1. novembra. Sa gasom je sve nepovoljnija iz dana u dan. Ne sa nama, već govorim sa svima drugima u Evropi, ali kad je sa svima drugima u Evropi, ta cena gasa raste. I to vam je za onih milijardu dodatno koje mi moramo da kupimo kubnih metara mimo onih 2 do 2,2 milijarde, opet viša cena. Ugalj je najskuplji ikada, struja gotovo najskuplja ikada u letnjim mesecima. Sve ide u lošem smeru i kao da se pravi neka vrsta savršene oluje i veoma sam zabrinut za zimu, ali mi radimo i preduzimamo sve i samo ljudi treba da znaju. Kada ja ovako nešto kažem, to ne znači da se mi povlačimo ili da ne radimo sve što možemo. To znači da ćemo mi opet uradimo bar za nijansu više nego većina drugih.
Iz Evropske komisije nije stigao konkretan odgovor na pitanje novinara da li će na koji način pomoći Srbiji da smanji štetu nastalu zbog uvođenja embarga Evropske unije na naftu iz Rusije. U komisiji kažu da ne mogu da komentarišu mogućnost izuzeća Srbije iz embarga, što je već omogućeno Mađarskoj, i ponavljaju kako je za Uniju važna energetska bezbednost Zapadnog Balkana. Evropska komisija je saopštila da Srbiji i drugim partnerima pomaže da smanje energetsku zavisnost od Rusije kroz ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan.
Deo radnika Fijata blokirao je put Kragujevac-Kraljevo-Čačak, nezadovoljni jer još uvek zvanično nije poznata sudbina onih koji ostaju bez posla ili se nisu prijavili za odlazak na rad u inostranstvu. Ovaj putni pravac u kragujevačkom naselju Korićani biće blokiran do 17 časova. Danas je završeno i izjašnjavanje radnika za odlazak na rad u jednu od 4 Stellantisove fabrike u Evropi. Radnici kragujevačkog Fijata sada čekaju odgovor od vlade Srbije, koja je ranije i obećala da će, tek pošto izjašnjavanje zaposlenih bude završeno, izaći sa konkretnom ponudom za one koji ne žele da rade van zemlje ali i u visini otpremnine.
Idemo sada u Skupštinu grada Beograda. Glavni grad dobija novog gradonačelnika. Kandidat za to mesto je Aleksandar Šapić, a sednicu Skupštine grada na kojoj se bira prvi čovek Beograda prati naša Marina Bajić.
Sednica je počela obrazloženjem predsednika gradske skupštine Nikole Nikodijevića, zbog čega predlaže Aleksandra Šapića za gradonačelnika Beograda. Osim što je bio prvi na listi SNS-a, Šapić je neko, kaže Nikodijević, koji je godinama uspešno vodio najveću opštinu u Srbiji, Novi Beograd.
Ono što ga je odlikovalo u proteklih 10 godina jeste pre svega neposredna komunikacija sa građanima, posvećenost rešavanju onih obitnih, životnih, dnevnih problema ljudi, posvećenost pre svega rešavanju problema najstarijih sugrađana, posvećenost rešavanju problema i podsticanje dece da se bave sportom, bavljenje onim dnevnim i životnim problemima koje su mučili sve Beograđane.
Šapić je potom gradskim odbornicima predložio svoj tim, članove gradskog veća i zamenicu Vesnu Vidović.
Ja sam siguran da će oni svi biti na visini zadatka, jer ćemo svi zajedno, ukoliko dobijemo naravno ovde vaše poverenje, biti u stanju da odgovorimo svim onim izazovima koji su ispred nas.
Potom je usledila rasprava koja i dalje traje. Predlog Nikodijevića prvo su podržali naprednjaci, tačnije odbornik Dragoslav Šolak.
Ono što mene interesuje i što bih hteo da podelim s vama jeste da je 2014. godine osnovao humanitarnu organizaciju čiji je naziv Budi human. Da je 2016. godine sve svoje medalje koje je osvojio na svim sportskim takmičenjima stavio na aukciju. Za sve one medalje koje su prodate, stavljene su pare u humanitarni fond. A one medalje koje tog trenutka nisu bile otkupljene, sam ih je otkupio gospodin Šapić, podelio deci i tom prilikom je skupljeno u fond preko 60.000 eura.
Naprednjacima se pridružio i SPS, kao i jedini samostalni odbornik, bivši član POKS-a Vuk Stanić.
Glasaću za njega, konkretno poznajem njegov rad. Novi Beograd je opština koja i dan danas najbolje funkcioniše od svih opština u celoj Srbiji. Moje udruženje ima 52 opštine i ja znam kakvi su odnosi i kako izgledaju te druge 52 opštine. Ako ima neka koja je bolja od Novog Beograda, ja se izvinjavam, ali nisam u poslednjih 10 ili 15 godina to video.
Da za Šapića neće glasati, odlučila se cela opozicija. Dobrica Veselinović iz koalicije Moramo rekao je da će Šapić nastaviti sa lošim projektima SNS-a u Beogradu.
Mi smo dobili kandidata koji ni o čemu zapravo ne može sam da odlučuje. To smo videli iz ovog predstavlja. On zavisi od toga šta dođe kao instrukcija iz centrale Srpske napredne stranke. I to je problem.
Dveri i Zavetnici složili su se sa liberalnim delom opozicije, ali su Šapiću čestitali unapred i poželili mu sreću. Tome se pridružila i koalicija NADA, odnosno odbornik Miloš Jovanović.
Srpska koalicija NADA će svakako glasati protiv, ne iz ličnih razloga, jer gospodina Šapića poznajem, imamo korektan odnos, to nije ništa sporno, već zato što Aleksandar Šapić predstavlja, hteo ili ne, nehoteći više nego na drugi način, ali predstavlja neku vrstu kontinuiteta s onim što je do sada rađeno u ovom gradu.
Sve kritike opozicije Šapić je demantovao. Ako bude izabran, on će biti 68. gradonačelnik Beograda. Trenutno je predsednik opštine Novi Beograd, na čijem je čelu već 3 mandata od juna 2012. godine. Pre toga, od 2009. bio je pomoćnik gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa.
Marina Bajić ostaje u Skupštini grada Beograda, nastavlja da prati sednicu na kojoj se bira novi gradonačelnik. Prema najavama očekuje se da sednica potraje do kasno popodne. A predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić istakao je danas, obraćajući se na trećem redovnom zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, a u delu kada se raspravljalo o izveštaju Saveta o izborima održanim u Srbiji 3. aprila, da je naša zemlja pokazala veoma visok nivo demokratskih standarda. Dačić je novinarima posle sednice rekao i da pitanje kandidature Prištine za članstvo u Savetu Evrope još nije ušlo u proceduru.
Mislim da je veoma značajno što je šef te posmatračke misije rekao da je njihov zaključak da su izbori sprovedeni u demokratskoj atmosferi i da su bili demokratski. Ja sam izneo naravno naše stavove i istorijat i tog međustranačkog dijaloga, zahvalio sam njihovom prisustvu. Ova tema o pitanju Kosova i njihove kandidature za članstvo u Savetu Evrope praktično još nije ušla u proceduru. Ona, bez obzira što je to gromadesno najavljivano, izgleda da je svima u ovom momentu odgovaralo da to baš ne bude odmah na dnevnom redu, tako da ta tema još nije došla na sednicu komiteta ministara. U međuvremenu čulo se da Kosovo traži neki svoj poseban status specijalnog gosta ili nešto što bi ih pripremalo i dalo mogućnost da praktično budu deo ovog parlamenta, ali do te inicijative nije došlo. Za sada nema nikakve promjene u njihovom statusu, a kada će to biti, o tome će se tek na jesen vjerovatno nešto više znati.
Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će posle konsultacije sa premijerima Severne Makedonije i Albanije i sa predstavnicima vlade Srbije doneti odluku o tome da li će ići na samit 23. juna u Briselu.
Sačekat ću sutra konsultaciju da napravimo unutar otvorenog Balkana sa gospodinom Ramom i sa gospodinom Kovačevskim. Onda ću da napravim konsultacije sa članovima vlade Srbije i onda ćemo doneti odluku o tome da li ćemo ići u Brisel i koju poziciju ćemo da imamo. Možda bih mogao da vam kažem sada šta je to što mislim, ali svakako ne pre nego što se konsultujem sa članovima vlade Srbije, a želim da razmenim mišljenje i sa ljudima iz otvorenog Balkana da vidim kakva je njihova pozicija.
Predsednik Srbije primio je i akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Iraka, Somalije i Italije.
Poželevši dobrodošlicu italijanskom ambasadoru Luki Goriju u Srbiju, Vučić je izrazio zadovoljstvo zbog tradicionalno stabilnih prijateljskih odnosa dve zemlje i kontinuirane podrške koju Italija daje evropskom putu Srbije. Vučić je naveo da očekuje da će se tokom mandata ambasadora Gorija nastaviti odlična ekonomska saradnja sa Italijom kao jednim od najvećih ekonomskih partnera Srbije. Ambasador Gori istakao je privrženost Italije miru i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, prenevši da zvanični Rim veoma ceni doprinos predsednika Vučića regionalnoj stabilnosti i saradnji. Vučić je zahvalio iračkom ambasadoru Mohamedu Hakimu Abidu Ali Al-Rubaju na podršci koju njegova zemlja pruža suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije. Ambasador Al-Rubaji preneo je pozdrave iračkog predsjednika Bahrama Salihije, od koga je, kako je rekao, dobio zadatak da ojača iračko-srpske odnose u svim oblastima. I novoimenovanom ambasadoru Somalije Mohamedu Abdullahiju Vučić je izrazio zahvalnost na privrženosti Somalije međunarodnom pravu kada je reč o Kosovu i Metohiji, dok je ambasador Abdullahi rekao da njegova zemlja veoma ceni angažovanje pripadnika vojske Srbije u misijama Evropske unije koje pomažu održavanju bezbednosti u Somaliji.
15:15, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku o situaciji u Ukrajini, 117. dana sukoba, najveće borbe vode se u Donbasu. Rusija tvrdi da je moral ukrajinskih trupa na niskom nivou, dok Kijev ističe da njihove trupe uspevaju da odbrane svoje položaje. Moskva je sudila odluku Litvanije da zabrani tranzit do Kaliningrada. Opširniji u prilogu Milenka Markovića.
Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je precizno navođenim raketama Onyx pogođen aerodrom u blizini Odese, dok su protiv vazduhoplovne snage oborile ukrajinski MiG-29. Portparol Igor Konašenkov kaže da je u poslednja 24 časa eliminisano 450 nacionalista, 13 tenkova i 16 borbenih vozila. On tvrdi i da je moral ukrajinskih trupa na niskom nivou.
Tak, 19. maja za mjesec bojov.
Od 19. maja 14. ukrajinska mehanizovana brigada je izgubila 2100 vojnika. Zbog slabog morala, 800 vojnika koji su bili određeni da ih zamene, odbili su da odu na ratište, optuživši oficire za nesposobnost i korupciju. Oko 100 vojnika 10. planinske brigade su oslobođeni borbenih zadataka i poslati u Kremenčugrad istrage. Značajan deo komande 30. ukrajinske mehanizovane brigade odbija da izvrši borbene zadatke. Većina jedinica je ostavljena bez jednog oficira.
Ukrajinske snage granatirale su Brljansku oblast u Rusiji, a napadnut je i centar Donjecka. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ističe da se najžešće borbe vode u Donbasu, ali da ukrajinske snage pružaju jak otpor.
Neprijatelji gomilaju snage u pravcu Harkova i oblasti Zaporožja. Opet su pogodili našu infrastrukturu goriva jer žele da pogoršaju situaciju. Na to ćemo sigurno odgovoriti. Žestoke borbe se nastavljaju u Donbasu. Ruska vojska tamo koristi velike količine artiljerijskog oružja i ofanzivnih snaga, ali Severodonjecki i ostala napadnuta mesta uspevaju da izdrže napade.
Zelenski smatra da će ova sedmica biti od istorijskog značaja za Ukrajinu, jer se očekuje da Evropski savet prihvati preporuku o kandidaturi njegove zemlje za članstvo u Evropskoj uniji. Odluku Litvanije da zabrani prevoz dobara preko svoje teritorije do ruske eksklave Kaliningrad osudio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
To krši sva moguća pravila. Jasno nam je da je ta mera proizvod odluke Evropske unije da proširi sankcije na prevoz robe, što je također nelegalno. Situacija je više nego ozbiljna i zahteva duboku analizu koju ćemo sprovesti narednih dana.
Australija je poslala prva 4 od 14 najavljenih oklopnih transportera u Ukrajinu, ali ambasador Kijeva u Kamberi traži da im se pošalje dodatna vojna pomoć u vidu raketa dugog dometa koje mogu pogoditi ciljeve na udaljenosti od 150 km. Ukrajinski parlament je odlučio da se povuče iz niza sporazuma sa zajednicom nezavisnih država. Nemačka ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock rekla je da njena zemlja radi na izvlačenju dela ukrajinskih žitarica. Berlin je također odlučio da ograniči upotrebu gasa i zameni ga ugljem.
Međunarodni je dan izbjeglica. Zbog sukoba širom sveta više od 100 miliona ljudi moralo je da napusti svoje domove. Prema podacima UNHCR-a, zbog sukoba u Ukrajini ove godine raseljeno je 8 miliona ljudi unutar zemlje, uz registrovanih više od 6 miliona izbjegličkih kretanja. Status izbjeglica imaju i građani iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji su bez doma ostali tokom sukoba 90-ih. 60 takvih porodica, koje žive na teritoriji Beograda, danas je dobilo ugovor o stambenom zbrinjavanju, a otvoren je poziv svim izbeglim koji nemaju rešeno stambeno pitanje da se evidentiraju u lokalnim samoupravama. Opširnije Aleksandar Milivojević.
Među 60 onih kojima je rešeno stambeno pitanje je i Milan Divljak, koji je izbegao 1995. godine iz ličkog mesta Donji Lapac. Do sada je promenio 8 adresa.
I ovo sam se jedan sad preselio u ovaj stan i bio sam izgubio svaku nadnoć. 26 godina sam postanar. Sad se odesilo ovo, ja još ne vjerujem, eto već par mjeseci tu živim, još ne vjerujem da mi se to desilo. Ne moram više da razmišljam da li će neko da mi kaže, ej, izađi sutra, ili poveća kiriju, mnogo mi znači.
Posle 31 godine svoj krov nad glavom dobila je Milica Milošević, koja je izbjegla iz Medinaca u Slavoniji. Tada je imala samo 7 godina.
Ne verujem da je došao taj dan da ću rešiti svoje stambeno pitanje i posle svih tih stanova konačno imamo nešto svoje. Reći ću vam samo da sam do 3. razreda osnovne škole promenila 4 osnovne škole. Prvi razred sam završila u Hrvatskoj, ostalo je sve bilo Vidikovac, Mirjevo i onda Banovci i tu sam negde bila, posle toga Beograd.
Korak smo bliže u rešavanju stambenog pitanja svim izbeglim licima sa područja Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ističe državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović.
Preko 6300 stambenih jedinica je bilo kupovinom, izgradnjom stanova ili dodelom, dakle, građevinskog materijala ili gotovih kuća do sada rešeno. Cilj je da to bude preko 7600 i verujem da ćemo do leta naredne godine zapravo taj svoj cilj ispuniti.
Bez pomoći Evropske unije rešenje stambenog pitanja za izbeglice ne bi bilo moguće, kaže komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić.
Bez toga i bez te vrste napora, tih 6398 rešenja bi bili još jako, jako daleko. U Srbiji je to preko 25.000 rešenja, najvećim delom mi smo uspeli da te pare obezbedimo sami.
Za porodice koje su dobile stanove, ovo je novi početak, navodi sekretarka za socijalnu zaštitu grada Beograda, Nataša Stanisavljević.
Pre svega veliko hvala donatorima, veliko hvala komesarijatu Vladi Republike Srbije. Zajedno smo 1422 porodice zbrinuli u prethodnih 7 godina. Ostalo još nekih 2500. Nećemo stati dok svima ne obezbedimo trajno stambeno rešenje.
Povodom 20. juna, Svetskog dana izbeglica, komesar za izbeglice Vladimir Cucić kaže da u prihvatnim centrima širom Srbije boravi blizu 5000 izbeglica, dok ih je u zemlji oko 7000. To je prema njegovim rečima za 55% više nego prethodne godine, a povećanje je direktna posljedica sukoba u Ukrajini.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je na posebnoj sednici Skupštine Republike Srpske da je sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Bosne i Hercegovine i Velike Britanije veoma štetan po vitalne interese Republike Srpske zbog brojnih manjkavosti koje su, između ostalog, utvrdila nadležna ministarstva u vladi Srpske. Istakao je da je veto doneo vršeći koordinaciju sa nadležnim institucijama Republike Srpske, koje su zajedno sa njim utvrdile da se na ovom planu ne uvažavaju status i nadležnosti Srpske. Dodik je konstatovao da se sporazumom derogira uloga institucija Srpske koje nisu adekvatno uključene u realizaciju tog posla u skladu sa Ustavom i svojim nadležnostima, prenela je Radiotelevizija Republike Srpske.
Posle parlamentarnih izbora u Francuskoj, centristički blok predsjednika Makrona nema apsolutnu većinu u Skupštini. Na drugom mestu je nova narodna ekološka socijalna unija levičara Jean-Luc Mélenchona, a treća desničarska stranka nacionalno okupljanje Marine Le Pen. Četvrti su republikanci, javlja Nataša Jokić.
Iako prvi poslanici već stižu u parlament u Parizu, još niko ne može da kaže sa sigurnošću kakav će biti odnos snaga u novom sazivu parlamenta. S obzirom da partija predsjednika Makrona ima samo relativnu, a ne apsolutnu većinu poslaničkih sedišta, ona je primorana da potraži koalicioni savez sa republikanskim desnim centrom. Republikanci, međutim, nisu jedinstveni i za sada nemaju zajednički stav da li da pruže ruku Makronu, čiju su sudbinu drže u rukama, kako je rekao jedan od njih. Čak i u slučaju da se u parlamentu napravi koalicija između makronista i republikanaca, ta relativna većina neće biti dovoljna da bi Makron lako sprovodio svoje neoliberalne reforme. Udružena levica i krajnja desnica moći će da parališu vladu svaki put kada Makron i desna vlada pokušaju da nastave sa demontiranjem javnog sektora i sprovodi štednju na račun socijalne politike. Udružena levica traži da teret štednje podnosi privatni sektor krupne industrije koja, zahvaljujući pravničkim podešavanjima zajedno sa najvećim bankama, godišnje iznese iz zemlje 80 do 100 milijardi evra umjesto da ih uplati u poresku kasu prema izvoru organizacije Oxfam. Jedina reforma koju će Macron moći da sprovede bez bure u parlamentu je uspostavljanje strožije politike prihvata imigranata. Za to će dobiti podršku krajnje desnog nacionalnog okupljanja, koji sa 89 sedišta postaje treća politička grupa po snazi. Prvi put u istoriji Pete Republike od 1958. godine, dakle, krajnja desnica je dobila više od 15 poslaničkih mesta, što joj prema ustavu daje znatnu zakonodavnu važnost, kao na primjer da može da vodi parlamentarni odbor za financijske poslove. Zato se već sada govori da bi Macron mogao posle godinu dana da raspusti sadašnji saziv parlamenta, kako to predviđa izvor parijskog dnevnika Le Monde. List navodi da prema tumačenjima izvesnih stručnjaka za ustavno pravo, predsjednik Macron može da raspusti novoizabranu skupštinu čak i za nekoliko nedelja, posle čega bi bili raspisani novi izbori.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da ne može i ne sme da iznosi lične utiske o intervjuu Dijane Hrkalović, da ne može da naređuje nadležnim organima šta treba da rade, ali poručio da veruje u državne institucije i da će nadležni organi uraditi svoj posao.
Nadležni organi su ustanovili da je prisluškivanja bilo i da je neovlašćeno pristupano telefonu. Nije važno da li sam to ja ili neko drugi ulozi šefa države, čini mi se više od 1800 ili više od 1600 puta. Tako da to je nesporno utvrđeno, to su nadležni organi utvrdili. Ja verujem da će nadležni organi da utvrde i sve ostalo. To je sve što mogu da vam kažem. Siguran sam da će nadležni organi da rade svoj posao. Ex officio, razume se, to je njihova dužnost, njihova obaveza, njihov posao i tu nema filozofije. Pogledao sam dva puta sve što je rekla gospođa Hrkalović. Lične utiske ne mogu i ne smijem da iznosim u javnost. I zato nećete moći ni da zaključite šta mislim.
7 dana ostalo je do male mature. Testiranje đake očekuje drugačijim okolnostima, pre svega zbog brojnih, na sreću, lažnih dojava o bombama. Ministar prosvete Branko Ružić kaže da su svi spremni da trodnevno polaganje prođe bez bilo kakvih problema, uz garantovanje pune sigurnosti deci kao i svim učesnicima u tom procesu.
Mi svakako imamo operativni plan, u kontinuitetu svakodnevno komuniciramo i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Na nama je da garantujemo 100% sigurnost, dakle da rizik bude nulti. Biće sigurni roditelji i deci. Ono što mogu da kažem to je da ćemo u skladu sa intencijom još od 2010. godine ići na sažimanje broja objekata u kojima će se održavati završni ispit i podsjećan. Radi se 3 dana. Tajnost je najvažnija, dakle svi moraju pod jednakim uslovima da učestvuju na tom testu, to je obezbeđeno i bit će obezbeđeno i mi ćemo smanjiti broj objekata, imamo ih 1266, smanjit ćemo ih za 50-60%.
Ministar kaže da neće biti potrebe za nadoknadama propuštenih časova u školama zbog brojnih dojava o podmetnutim bombama. A nakon nedavnog hakerskog napada počelo je postepeno priključivanje državnih organa u bazu podataka Republičkog geodetskog zavoda. Ponovo je omogućeno uzimanje lista nepokretnosti, izdavanje građevinskih dozvola i overavanje kupoprodajnih ugovora, ipak samo za određena ministarstva. Građani i dalje ne mogu da obavljaju poslove preko šaltera. Detaljnije Jelena Perendija Mihajlović.
Posle 6 dana baza Republičkog geodetskog zavoda ponovo je otključana. Sistem je zaključan prošlog utorka zbog sumnje da je izvršen hakerski napad, a kako ne bi došlo do izmene podataka u bazi. Od danas pristup bazi imaju pojedine državne institucije i tržište nepokretnosti funkcioniše normalno, objasnila je za naš program Maja Radović iz Republičkog geodetskog zavoda.
To znači da će od danas Ministarstvo građevinarstva biti u mogućnosti da izdaje građevinske dozvole, a putem sistema Ministarstva pravde javni beležnici će moći da pristupaju podacima Republičkog geodetskog zavoda i moći će da izdaju, dakle, listove nepokretnosti i da overavaju kupoprodajne ugovore.
Radovićeva je rekla da građani i dalje ne mogu da obavljaju svoje poslove u službama za katastar nepokretnosti.
Zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu još uvek neće biti u mogućnosti da pristupaju sistemu. Procena je da će sistemi Republičkog geodetskog zavoda biti dostupni za javnost do kraja sedmice, ali svakako postoji verovatnoća da će jedan deo poslova i dalje se proveravati u našem IT sistemu.
Agencija za privredne registre saopštila je da zbog zaključavanja baze Republičkog geodetskog zavoda nije moguće podneti zahtev za izdavanje građevinskih dozvola u APR-u. Advokatska komora pozvala je nadležna ministarstva i vladu da daju konkretne odgovore nakon pada sistema tog zavoda. Advokatska komora je upozorila da digitalizacija mora imati najviši sistem zaštite od zloupotrebe podataka i da ne sme da ugrozi pravo na imovinu građana.
Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada domaćen je 20. međunarodne konferencije o suncokretu. U radu konferencije učestvuje više od 400 naučnika iz 30 zemalja sveta. Iz Novog Sada izveštava Petar Kočić.
Na otvaranju ovog skupa u Master centru Novosadskog sajma rečeno je da je cilj konferencije razmatranje pravaca u kojima će se kretati istraživanja na suncokretu, kao i njihova primjena u tehnologiji proizvodnje. Republičko ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podržalo je ovaj naučni skup, ističe državni sekretar u ovom resoru Marijana Dukić-Mijatović.
Mi ćemo se truditi, kao što ulažemo u naučnu infrastrukturu u vidu zgrada, objekata, opreme, tako ulažemo i u kadrove, u mlade kadrove, a svakako i u buduće i ovakve skupove.
Predsjednik organizacionog odbora i Međunarodne asocijacije za suncokret Vladimir Miklić ukazuje na činjenicu da je Novosadski institut za ratarstvo i povrtarstvo po drugi put dobio priliku da bude domaćin ovakvog naučnog skupa.
Na pomolu su neke nove tehnologije, uskoro će za godinu dve biti verovatno dostupne i proizvođačima. Mi ćemo biti ili prvi ili među prvima ponovo sa njima, ali ajde, rano je da ih najavljujemo. U svakom slučaju, zaista ne da pratimo trendove svetske, nego smo često i oni koji pokreću svetske trendove.
On još naglašava da suncokret kao kultura dobija sve veći značaj u svetu.
Ono što je zaista važno reći da zbog ovog globalnog topljenja koje nas prati, sada se očekuje da će se možda u Sibiru već možda još 2 miliona hektara novih uskoro gajiti suncokreta, gaji se tamo gde se nije premogao gajiti. Juče smo sa kolegama iz Indije razgovarali, oni očekuju veliki, veliki porast površina pod suncokretom.
U okviru 20. međunarodne konferencije o suncokretu na Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, u sredu će biti organizovan Dan polja, gde će se moći vidjeti svetska kolekcija hibrida, kao i najveća kolekcija divljih vrsta ove biljke u Evropi.
Vesti iz sporta pripremio je Slobodan Igrutinović.
Košarkaški klub Partizan kažnjen je sa 1,8 miliona dinara zbog odbijanja da igra play-off Super lige Srbije, saopštio je disciplinski sudija lige Dragutin Ilić. Kako se navodi, 600.000 dinara odnosi se na odbijanje da igra polufinale play-offa, a 1,2 miliona zbog narušavanja ugleda Košarkaške lige Srbije. Trener Željko Bradović kažnjen je sa 4 meča zabrane vođenja ekipe. Ista kazna izrečena je službenom licu Duletu Karavesoviću, a odgovornom licu Dejanu Kijanoviću suspenzija od 6 meseci. Partizan će dodatno uplatiti 12.000 dinara zbog nedostavljanja dokumentacije kancelariji lige. Najvažnija odluka o statusu košarkaškog kluba Partizan prepuštena je predsjedništvu Udruženja klubova Košarkaške lige Srbije. Velimir Stjepanović nije uspeo da se plasira u polufinale trke na 200 metara delfin stilom na svetskom prvenstvu u Budimpešti. On je u svojoj grupi bio 9. u vremenu 1 minut 59 sekundi i 44 stotinke. Na najnovijoj ATP listi Novak Đoković je zadržao 3. mesto sa 6.770 bodova. Prvi je Daniel Medvedev sa 8.160 bodova, a drugi Aleksandar Zverev sa 7.030. Miomir Kecmanović zadržao je 30. poziciju, a Filip Krajinović napredovao je za čak 17 mesta i sada je 31. Laslo Đere je 55. a Dušan Lajović 63. teniser sveta.
Trenutno je najtoplije u Somboru i Novom Sadu, 33 stepena, 30 stepeni izmereno je u Nišu, Kragujevcu, a 20 na Kopaoniku. U Beogradu 32 u plusu. Biljana, kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru oblačno, na severu sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji će se u toku dana proširiti na ostale krajeve. Vetar slab i umeren, u Vojvodini povremeno jak. Jutarnja temperatura od 11 do 21, dnevna od 28 do 32 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 21, dnevna do 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijetan dan.